Priștina, în provincia Kosovo, la înmormântarea președintelui kosovar de etnie albaneză, Ibrahim Rugova, decedat de cancer duminica trecută.
Cu puțin timp în urmă au fost anunțate rezultatele parțiale oficiale ale scrutinului de ieri din teritoriile aflate sub autoritate palestiniană și mișcarea islamică militantă Hamas a câștigat majoritatea de 76 sau 77, depinzând de modul de calculare, din cele 132 de mandate ale Parlamentului palestinian. Restul de mandate au fost câștigate de partidul Fatah, aflat până acum la putere. Ce reacții au stârnit aceste rezultate, aflăm de la Alexandru Eftode.
Mesajul premierului palestinian Ahmed Karei a fost cât se poate de limpede. Adresându-se ziariștilor în orașul Ramallah din Cisjordania, Karei a spus că i-a înmânat demisia sa președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Aceasta este alegerea poporului, trebuie respectată. Cred că dacă majoritatea câștigată de Hamas este aprobată, Hamas va trebui să formeze noul guvern. În cursul dimineții, premierul israelian în exercițiu, Ehud Olmert, a spus că țara sa nu va accepta un guvern palestinian în care joacă vreun rol mișcarea Hamas, iar potrivit vicepremierului israelian Shimon Peres, victoria obținută de Hamas este o problemă în primul rând pentru palestinieni. Nu ne vom schimba poziția dacă Hamas nu vrea pace, nu vrea negocieri, dacă vrea să-și continue activitățile teroriste, nu cred că va primi sprijin din exterior și din Israel. Statele Unite, Israelul și Uniunea Europeană consideră mișcarea Hamas o organizație teroristă. Într-o reacție la alegerile palestiniene, președintele american George W. Bush a declarat că Hamas nu este un partener pentru pace atâta timp cât nu recunoaște dreptul Israelului la existență. Un partid politic care susține că distrugerea Israelului face parte din platforma sa este un partid cu care noi nu vom avea de a face. Secretara de stat americană Condoleezza Rice declarase anterior că poziția Statelor Unite față de Hamas rămâne neschimbată în pofida rezultatelor alegerilor. Nu poți sta cu un picior în politică și cu altul în teroare. Din această cauză, poziția noastră față de Hamas nu s-a schimbat, a declarat Rice într-un discurs rostit astăzi la Forul Economic Mondial la Davos. Aparent, răspunzând acestor declarații, secretarul general al Ligii Arabe, Amr Moussa, prezent și el la Davos, a spus agenției Reuters că palestinienii s-au folosit de dreptul lor democratic votând pentru Hamas. Nu poți să faci apel la democrație și apoi să-i pedepsești pe cei care sunt aleși. Indiferent de rezultate, alegerile de miercuri au fost bine organizate și s-au desfășurat corect. Este ceea ce a declarat și fostul președinte american Jimmy Carter, care a condus o echipă internațională de monitorizare a scrutinului. Grație majorității obținute, Hamas nu are nevoie de alte partide pentru a forma guvernul, dar liderii Hamas vorbesc despre coaliții, inclusiv cu mișcarea Fatah, dominată de președintele Abbas. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat că Hamas trebuie să fie pregătită să lucreze pentru pace dacă va participa în guvernul palestinian. Pot repeta doar ceea ce am mai spus. Vom lucra cu acei care sunt de acord să lucreze pentru pace, folosind mijloace pașnice. Cred că această formulare exprimă ideile noastre de viitor. Alți lideri europeni au fost mai rezervați. Ministrul de Externe german, Frank-Walter Steinmeier, de exemplu, a declarat că din viitorul cabinet palestinian pot face parte diferite grupări cu condiția că renunță la violențe și recunosc dreptul Israelului la existență. Hamas mai are multe de făcut în această direcție, a spus Steinmeier. Secretarul general al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a salutat la rândul său desfășurarea pașnică a alegerilor palestiniene, dar a spus că oricare dorește să participe la guvernare trebuie să se dezarmeze.
După primele știri privind victoria grupării Hamas, redactorii Europei Libere Charles Recknagel și Breath New Work i-au întrebat pe mai mulți analiști cum își explică acest succes. Elias Kukali, directorul Centrului Palestinian pentru Opinia Publică din Cisjordania, amintește că Hamas a crescut în popularitate pe fondul unor sentimente anti-occidentale în creștere.
All the time, Israeli...
Israelul, Statele Unite și europenii au spus mereu că nu vor ca Hamas să câștige. Acesta a fost un fel de a le spune palestinienilor să voteze cu Hamas, pentru că alegătorii nu sunt deloc mulțumiți de americani și de europeni, crezându-i aliați ai Israelului. Elias Kukali crede că prezența militară israeliană în Cisjordania a contribuit și ea la înfrângerea mișcării Fatah, care era oricum percepută drept coruptă. Este un punct de vedere împărtășit și de alți analiști. Mulți spun că frustrarea acumulată de mulți ani în teritoriile palestiniene a culminat acum cu victoria grupării Hamas. În cei 10 ani de la precedentele alegeri parlamentare, Hamas și-a creat o bază solidă ca partid de opoziție atât față de Fatah, cât și față de Israel. Hamas s-a consacrat ca principala forță armată anti-israeliană. A efectuat peste 60 de atentate sinucigașe numai în ultimii 5 ani, nu recunoaște dreptul la existență al Israelului și nu încurajează procesul de pace. Pe de altă parte, Hamas a creat o rețea de asistență socială pentru săraci, independentă de autoritatea palestiniană. Moin Rabani, un analist din Amman, crede că o explicație a succesului mișcării Hamas ar fi și neîncrederea în sinceritatea efortului de pace. Mulți palestinieni ajunseseră deja la concluzia că Israelul nu va sta de vorbă cu niciun fel de guvern palestinian. În ultimii ani, israelienii au respins negocierile cu Arafat, apoi pe cele cu Abu Mazen, așa că palestinienii au ajuns să creadă că nu vor fi negocieri nici cu următorul guvern, indiferent dacă el va fi cu Hamas sau fără Hamas. Israelul susține însă că procesul de pace s-a oprit datorită lipsei de bună credință a liderilor autorității palestiniene, care nu și-au ținut promisiunea de a pune capăt terorismului. Marea întrebare este ce va face Hamas de acum înainte, dacă ascensiunea politică va obliga mișcarea să se schimbe. Elias Kukali crede că gruparea are deja emoții în privința guvernării, de unde și primele ei apeluri la alcătuirea unor coaliții. Walter Posch, de la un institut de studii de securitate cu sediul la Paris, crede că, într-adevăr, victoria va obliga gruparea Hamas să se tempereze. Acesta este semnalul de speranță pe care îl întrevăd eu. În primul rând vor să guverneze, iar asta va putea face să renunțe la comportamentul radical, cel puțin pe termen scurt, ba poate chiar pe termen lung, dacă vor exista suficiente presiuni exterioare, a declarat analistul Walter Posch.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. Institutul de Reforme Penale a prezentat astăzi la Chișinău o nouă redactare a codului contravențional, elaborată în conformitate cu jurisprudența CEDO și Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Parlamentul a comandat acestui institut definitivarea unei noi variante a codului contravențional, dat fiindcă actuala lege este în neconcordanță nu doar cu actele internaționale, dar și cu un șir de norme ale legislației moldovene, relatează Sergiu Praporșcic.
Unul din autorii noului proiect al codului contravențional, judecătorul Curții Supreme de Justiție, Raisa Botezatu, spune că legea aflată în vigoare este una de sorginte sovietică, care limitează drepturile omului, astfel că se impune abrogarea ei cât mai urgentă.
Deși el a fost ajustat în mare parte, totuși procedura în genere a fost prevăzută în acest cod, ieșind din legislația sovietică. A fost adoptat codul penal nou, codul de procedură penal nou, codul civil și de procedură civilă. Deci și codul contravențional este o obligațiune că să fie ajustat la standardele internaționale, să creeze mecanisme de protecție a drepturilor omului conform obligațiilor pozitive care și le-a asumat statul nostru, ratificând și Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și multe alte tratate internaționale.
Spre deosebire de legea în vigoare, noua redacție a codului contravențional prevede asistență juridică din oficiu în cazurile contravenționale, asigurarea prezenței avocatului în cadrul reținerii și pe durata procesului contravențional. Totodată, proiectul limitează aplicarea arestului preventiv, iar procedura de executare a acestuia este scoasă din competența Ministerului Afacerilor Interne și este delegată Ministerului Justiției. Iată cum motivează aceste noi prevederi directorul Institutului de Reforme Penale, Igor Dolea.
Nu este secret că în unele cazuri arestul contravențional este utilizat pentru a obține probe într-un proces penal. Și este recunoscut deja că în unele cazuri de arest contravențional care se execută în cadrul poliției, se aplică tortura pentru ca persoanele să se autodenunțe fals.
Totodată, Igor Dolea constată că unele pedepse prevăzute de actualul cod contravențional sunt mult mai aspre decât cele prevăzute de codul penal.
Dacă ne uităm la codul actual, deja învechit, vedem că poate fi o reținere administrativă pe un termen de 10 zile sancționată de procuror. Practica nu se aplică astăzi, dar nici nu poate să existe. Poate fi o aducere forțată, câteodată mai dură decât în penal. Poate fi o reținere fără niciun temei. În penal este vorba de o infracțiune, aici pentru constatare, cu toate că această reținere este de 3 ore. Deci, există unele pericole de abuz în codul actual și de aceea sarcina codului nou este de a reduce la minim pericolul abuzurilor din partea unor structuri.
O altă noutate a acestui proiect este că el prevede sancțiuni nu doar pentru persoane, dar și pentru cele juridice. În cazul contravențiilor administrative ce țin de domeniul fiscal, ecologic și financiar. Un loc aparte revine autorităților publice locale, care vor putea constata cazurile de contravenții administrative și vor stabili anumite sancțiuni. Institutul de Reforme Penale urmează să prezinte Parlamentului noul proiect al codului contravențional până la sfârșitul lunii februarie. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Astăzi, facțiunea Alianța Moldova Noastră din Parlamentul Republicii Moldova a dat publicității o declarație în care acuză autoritățile moldovene, cităm, de escaladarea fără precedent a fără de legilor în sistemul de drept și de justiție. Alianța Moldova Noastră dă ca exemplu faptul că, cităm din nou, președintele Voronin continuă să dea indicații Procuraturii Generale, Curții Supreme de Justiție și Consiliului Suprem al Magistraturii. Acest fapt anulează orice pretenție a coaliției de la 4 aprilie 2005, cum că s-a reușit reformarea justiției. Un alt exemplu dat de Alianța Moldova Noastră este procesul intentat fostului ministru al apărării și fost șef al Serviciului de Securitate și Informații Valeriu Pasat, cât și decizia tribunalului în acest caz. În opinia AMN, justiția, cităm, rămâne a fi un instrument de satisfacere a intereselor politice și de clan în mâinile puterii, folosit la reglarea conturilor personale, așa cum considerăm că a fost și în cazul condamnării selective și controversate a lui Valeriu Pasat. Am încheiat citatul.
În plan extern se mai arată, în declarația AMN, s-ar prefigura o nouă compromitere a Moldovei, atât în vest cât și în est, din cauza sentinței date de tribunalul de la Chișinău în cazul Pasat. Reamintim că fostul demnitar, care la data arestării era consilier al companiei ruse RAOS, a fost condamnat la 10 ani de detenție, relatează Elena Cioina.
L-am întrebat pe membrul biroului politic al AMN, Anatol Țurcanu, dacă prin aceste declarații fracțiunea pe care o reprezintă ia atitudine în favoarea lui Pasat.
Alianța niciodată nu a luat apărarea domnului Pasat. Desigur că atunci când vorbim despre cazul Pasat și ne interesează lucrul, este el vinovat sau nu în acele crime care îi sunt incriminate, păi poziția noastră este următoarea, că justiția nu a demonstrat acest lucru cu lux de amănunte și cu probe. Asta de fel nu înseamnă că Pasat ar putea să nu fie vinovat.
Anatol Țăranu este de părere că dosarul Pasat nu ar fi trebuit să fie judecat cu ușile închise, întrucât tranzacția cu migurile este un fapt împlinit și deci nu mai poate fi considerată secret de stat.
Justiția nu și-a făcut datorie. Și asta vorbește despre faptul că, de fapt, justiția în Republica Moldova, nu numai în cazul Pasat, dar în cazul Pasat prin excelență, și-a demonstrat angajarea sa politică.
Alianța Moldova Noastră susține că justiția moldoveană a ignorat mărturiile oficialelor americani în cazul comercializării migurilor, care justifică această tranzacție. Potrivit declarației AMN, comuniștii fac abstracție de atitudini exprimate în Occident, dar încearcă în același timp, citez, să protejeze falsa imagine patriotică și pro-occidentală a lui Voronin, agravând artificial relațiile moldoruse și așa destul de tensionate. Avocatul lui Pasat, Gheorghe Mihelăchioe, ne-a spus astăzi că deocamdată nu poate depune recurs la Curtea de Apel, întrucât nu i-a fost pusă la dispoziție partea motivațională a sentinței, pronunțată de judecătoria sectorului centru. L-am întrebat pe Mihelăchioe care este starea de sănătate a lui Valeriu Pasat după pronunțarea sentinței.
Am fost luna dânsului. Sunt nu prea bine. A fost medicul și i-a recomandat să fie internat într-un spital specializat al Ministerului Sănătății.
Da, cum unde s-a aflat domnul Pasat?
Tot la Pruncul.
În urmă cu câteva zile, presa de la Chișinău a lansat informația cu referință la surse informate de la Procuratura Generală că lui Passat i s-ar fi intentat un nou dosar penal pentru acțiuni comise în timpul exercitării funcției de director al Serviciului de Informații și Securitate. Serviciul de presă al Procuraturii nu a confirmat, dar nici nu a dezmințit informația despre noul episod în cercetarea penală a lui Valeriu Passat. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Premierul Vasile Tarlev a dispus astăzi utilizarea rezervelor de alternativă pentru a nu admite scăderea temperaturii din instituții și blocurile de locuit. Într-o ședință a Comisiei Guvernamentale pentru redresarea situației în complexul energetic, el a cerut să fie utilizate și stocurile de păcură în situația când presiunea gazelor naturale nu va permite funcționarea normală a centralelor termoelectrice. Vitalie Dogaru are mai multe informații.
Cel mai prost sunt asigurate cu căldură cartierele Buiucan și Botanica din capitală. Potrivit primarului interimar Vasile Ursu, autoritățile locale au întrerupt procesul de studii în mai multe școli din Chișinău, deoarece temperatura din clase era sub 15 grade.
Ce am cerut noi a fost sub normă tot timpul, 90 grade, n-am atins niciodată, nici cetul, nici cet 2. Dar cei de la cetul mi-a ajuns la 85, 86, 87 grade, cel de n-a ajuns niciodată, la această temperatură.
În replică, directorul centralei electrotermice numărul 2, centrală care consumă mai mult de un sfert din volumul de gaze naturale importate de Republica Moldova, a menționat că temperatura agentului termic livrat consumatorilor a scăzut în ultimele două zile cu circa 10 grade din cauza unor probleme tehnice, lăsând să se înțeleagă că ar fi vorba de reducerea presiunii gazelor naturale din rețele, fapt confirmat ieri și de ministrul Economiei și Comerțului Valeriu Lazăr. Primarul orașului Bălți, Vasile Panciuc, a declarat că vinovați de frigul din case se fac și o parte din proprietarii de apartamente care nu au pregătit locuințele pentru iarnă.
Până astăzi nu se știe cine sunt stăpânii rețelelor din interiorul blocurilor de locuit și cine trebuie să le repare în caz de necesitate. Cred că este necesar să adoptăm un cadru normativ care să specifice că pregătirea de iarnă este o obligație reciprocă, adică a distribuitorilor de agent termic, dar și a locatarilor.
În aceeași ordine de idei, premierul Vasile Tarlev le-a interzis furnizorilor de energie termică să opereze debranșări de la rețea pentru perioada de iarnă 2005-2006.
Furnizorilor și gestionarilor fonduri de locuință li se interzice deconectarea consumatorului dacă temperatura aerului este mai joasă de minus 15 grade. Indiferent s-a achitat sau nu s-a achitat, noi cu persoanele responsabile ne vom clarifica cine s-a achitat, cine nu s-a achitat și vom întreprinde acțiunile necesare.
La scurt timp, după dispoziția primului ministru, societatea pe acțiuni Termocom anunța astăzi printr-un comunicat de presă că va relua debranșarea marilor datornici dacă aceștia nu vor achita datoriile până la 6 februarie. Pe lista marilor datornici se află circa 100 de blocuri locative. Majoritatea caselor sunt din sectoarele Botanica, Ciocana și Buiucani. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Temperaturile extrem de reduse din ultimele zile dau bătaie de cap nu doar oamenilor. Animalele domestice și cele din menajerii suferă numai puțin ca noi din cauza frigului. Prietenii omului de pe lângă casă au nevoie de o îngrijire specială acum. Medicii le recomandă bipedelor și patrupedelor să-și conserveze bine căldura și să aibă o hrană bogată în vitamine. Animalele mici și cele cu blană scurtă, câinii în special, au nevoie de haine iarna, spune medicul veterinar Natalia Vulpe. Picioarele și mijlocul trebuie să fie acoperite. Animalele mari și pufoase se descurcă și fără echipament special pe timp rece. Cei care au pisici trebuie să aibă grijă ca acestea să se întoarcă seara acasă, să nu înghețe pe undeva. Pentru păsările exotice trebuie păstrată o temperatură constantă în încăpere. Animalele trebuie hrănite mai bine iarna și trebuie vaccinate la timp. Spune Natalia Vulpe. Am încercat să aflu cum fac față gerurilor sub 30 de grade animalele de la grădina zoologică din Chișinău. Am stat de vorbă cu directorul adjunct al menajeriei, Eleonora Lazarenco.
Ne descurcăm foarte greu, dar cu demnitate. Toate animalele au adăposturi de iarnă. În unele camere este mai frig, în altele mai cald.
Nu s-au îmbolnăvit în această perioadă animale.
Slavă Domnului, nu. De exemplu, maimuța pentru profilaxia gripei servește ceapă, ca și oamenii.
Și ceapă aveți?
Sigur că da. Sunt prevăzute rezerve. Pe lângă rația alimentară, animalilor li se dau vitamine.
Aveți cumva micuți lunile astea? S-a născut cineva pe acolo sau...
Și animalele care s-au născut pe parcursul anului 2005 descurcă bine, dar nu am vrea să fim dezamăgiți în furnizorii de energie electrică și furnizorul de apă.
Dar cum se simt în această perioadă animalele crescute la bloc? Am mers într-o familie numeroasă și iată ce mi-a povestit gazda Ludmila.
Noi avem trei animaluțe, păsăriele, câine și motan. Vara e mai simplu cu motanul deoarece nu are blană atât de pufoasă, iar iarna trebuie să-l pieptăn mai des. Ca un copil mic poate să răcească după ce îl speli, chiar nu numai decât să-l speli, el poate să tușească și trebuie să-l duc la veterinar, trebuie să-i dau vitamine.
Cum se împacă motanul tău iubit cu acel cânișor micuț?
Câteodată se ceartă. Uite că acum vorbesc despre câinile și motanul mă mușcă și mă scârie deoarece vorbesc despre câinile, dar nu despre motan. Dar mai încelos este câinile.
Despre modul de îngrijire a păsărilor exotice, iarna a insistat să-mi povestească Stas, prietenul Ludmilei.
Amadinii provin din Australia și pe timp rece au nevoie de condiții speciale. Dacă e frig în casă, încercăm să încălzim camera în care stau păsările cu reșoul electric. Altfel riscă să înghețe. Acum sunt bine. Au făcut și trei ouă. În scurt timp, așteptăm pui.
Multe dintre magazinele zoologice din Chișinău au un sortiment redus în această perioadă. Am încercat să aflu dacă nu cumva temperaturile joase sunt motivul. Iată ce mi-a spus Ala, vânzătoare la unul dintre aceste magazine. În magazinul nostru este cald, păsările se simt bine, avem puține animale acum pentru că iarna se nasc puțin pui. Cei care au fost s-au cumpărat. Ieri am vândut ultimul hârciog. Au promis să ne mai aducă, dar sunt deficitari pentru că iarna se înmulțesc mai prost. Avem acum papagal și pești. Peștii cer mai mare atenție iarna. Trebuie să le încălzești apa și să le îmbogățești mai des cu oxigen. Iarna iubitorilor de animale, nu doar condițiile climaterice le dau bătăi de cap. Cei care doresc cu tot din adinsul să-și cumpere un prieten din lumea faunei, trebuie să-și verifice buzunarele. Iarna prețul animalelor domestice crește. Cei care nu au pretenții legate de specii și nici prea mulți bani în buzunare, pot adopta patrupezi. Străzile Chișinăului abundă de câini și pisici comunitare. În acest caz însă prudență maximă. Înainte de a ajunge cu animalul acasă, treceți pe la medicul veterinar pentru a vă convinge că v-ați ales cu un prieten sănătos. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Anglia va juca la Cupa Mondială sub conducerea unui antrenor concediat. Federația engleză a pus luni capăt relației cu antrenorul suedez Sven-Goran Eriksson. Așa i-au sfârșit 5 ani de rezultate bune și imagine proastă pentru fotbalul englez. În ambele cazuri, Eriksson e principalul vinovat. El a calificat Anglia la două cupe mondiale și o cupa Europei, însă a reușit să stea aproape fără întrerupere pe prima pagina a ziarilor de scandal. Toată lumea aștepta renașterea, însă Eriksson a reușit doar un fotbal stabil și prudent. În schimb, același Eriksson a făcut tot ce putea fi mai instabil și mai proeminent pe plan privat. A încercat pe la spatele federației să devină antrenor la Chelsea și la Manchester United. A intrat în scandaluri omoroase, inclusiv cu o angajată a federației și a presat abil pentru un salariu enorm. Picătura care a umplut paharul a fost o ambuscadă de presă. Reporterul unui tabloid s-a dat drept șeic arab și a înregistrat o discuție în care Eriksson a vorbit pe șleau despre jucătorii de la națională și despre planurile lui de câștig pe spinarea federației. A fost prea mult și federația a anunțat că în data după Cupa Mondială de la vară din Germania, contractul lui Eriksson se va încheia. Speculațiile asupra succesorului au început imediat și agită deja tot fotbalul european. Naționala Angliei rămâne un obiectiv mitic pentru toți antrenorii și niciunul din numele mari nu a rămas indiferent. Principalii favoriți par Luis Felipe Scolari, fostul antrenor al Braziliei, campion mondial acum 4 ani, și antrenor al Portugaliei, pe un contract care se încheie, coincidență, tot la vară. Al doilea nume vehiculat insistent, Gus Hiddink, olandezul care a adus Coreea de Sud până în semifinalele mondialilor în 2002 și actual antrenor la PSV Eindhoven, dar și la Naționala Australiei, pe care a calificat-o la mondiale. Fabio Capello, omul care a făcut din Juventus cel mai puternic club al Europei, e de asemenea în cursă, dar el pare deja angajat în negocieri avansate cu Manchester United și cu Real Madrid. Problema unui antrenor englez e mai degrabă teoretică. Într-un campionat dominat de cluburi cu antrenori străini, englezii au pierdut de mult competiția. La Melbourne, în Australia, faza finală a primului mare Open de tenis din acest an anunță câteva schimbări de generații. Toată lumea e cu ochii pe Marcos Baghdatis, un cipriot în vârstă de 21 de ani. Baghdatis l-a învins ieri pe argentinianul David Nalbandian după ce a fost condus cu 2-0 la seturi și va juca în finală cu câștigătorul semifinalei Roger Federer, Nicolas Kiefer. Însă subiectul e cipriotul Baghdatis, omul care a silit Cipriul să descopere tenisul. Baghdatis nu e chiar un necunoscut. Fost campion de juniori acum 3 ani la Melbourne, el a devenit între timp un jucător complet. Baghdatis e foarte fizic, dar ca și în cazul lui Federer, calitatea lui ultimă este un echilibru psihic aproape perfect. Baghdatis e bine dispus tot timpul și nu pare să se încarce de tensiune nici atunci când partida apare pierdută. Așa s-a întâmplat contra lui Nalbandian. La 0-2, Baghdatis a rămas practic neatins de situație și s-a relansat fără probleme. O finală Federer-Baghdatis va fi probabil o ciocnire extraordinară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La spaniol, pactul Moncloa este tratatul de pace care practic a pus capăt războiului civil din Spania, scrie Eduard Balan în Moldova Suverană de mâine. Pentru Republica Moldova, acordul politic din aprilie 2005 este pactul de la Moncloa în variantă moldovenească. Tot Moldova Suverană ne informează că președintele Voronin a prezidat o ședință la care s-a discutat despre dezvoltarea municipiului Chișinău. Ziarul de limba rusă Vreme ne propune mâine un interviu cu Mihail Formuzal, care va candida la funcția de bașcan al autonomiei Găgăuzie în acest an. Și tot Vreme ne propune un interviu cu președintele Partidului Comunist din Federația Rusă, Ghenadi Ziuganov, care spune că are relații bune cu comuniștii moldoveni, cu care se întâlnește cu regularitate. Temele principale din săptămâna de mâine sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Un material din pagina 1, scris de Viorel Mihail, este intitulat Știri din gropile de gunoi și fiul președintelui. Este vorba de zvonul despre dispariția lui Oleg Voronin, un material de lui Dumitru Brachiș la rubrica Geografia Priorităților. Brachiș se întreabă dacă planul de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană este un pas spre Uniunea Europeană sau o barieră în cale spre ea. Eu scriu la rubrica Impresii despre faptul că și în plan climatic că nu putem ieși din zona de influență a Rusiei și s-ar putea să nu o putem face nici în plan geopolitic, pentru că nici într-un caz, nici în celălalt, lucrurile nu prea depind de noi.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru scrie că APCE a adoptat totuși o rezoluție de ansamblu în care sunt condamnate crimele comunismului. În articolul său din Timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase scrie că presa de la Chișinău, citez, e un fenomen unic în peisajul mediatic postcomunist est-european, iar are un singur erou central, președintele Voronin. Ceea ce știm noi despre viața politică, economică, culturală a raionilor se referă exclusiv la vizitele de lucru ale președintelui Voronin și la ședințele în deplasare ale guvernului, consideră Constantin Tănase. Publicația Comersant Plus de limba rusă este nemulțumită de faptul că adunarea parlamentară a Consiliului Europei a luat în discuție posibilitatea de a condamna crimele comunismului. În altă ordine de idei, Comersant Plus e de părere că ieșirea din sfera de influență a Rusiei ar fi un pas mortal pentru Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, reamintindu-vă că la Tiraspol a început o nouă rundă de negocieri în problema transnistreană în formula 5+2. Mâine negocierile se vor desfășura la Chișinău. Premierul Tarle va cerut utilizarea rezervelor de alternativă în condițiile iernii vitrege de afară și pe plan internațional, gruparea militantă islamică Hamas a câștigat alegerile parlamentare de ieri. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă doresc toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.